Benvidos unha semana máis á Axenda Cultural de Radio Ateneo Podcast. Saúdos de David Sobrino e Antonio Felpeto.
Esta semana destacamos a entrega de premios da Mostra Internacional Cine Educa e a presentación do libro A Lista da Compra, de María Besteiros. ¡Comezamos!
O mércores 18 ás 7 da tarde no Teatro Principal terá lugar a entrega de premios da Mostra Internacional Cine Educa organizada polo Ateneo de Santiago. E tamén, dende o mércores e ata o sábado, teremos a exposición Ruta Camiño por Andar no Museo Pedagóxico de Galicia, na Rúa San Lázaro 107. Un percorrido a través das pezas do museo que amosan accións e avances para conseguir un planeta máis hostible.
O xoves 19, entre as 11 e as 2 da tarde e as 5 e as 8 da tarde, o maratón de lectura da Fundación Eugenio Granel. Este ano, o libro escollido é Umbral de Sueños, de José Rubia Barcia. A 7 da tarde, na librería Cronopios, Rúa de Alfredo Brañas 24, a presentación do libro A Lista da Compra, de María Besteiros. Acompañando a autora estarán Lara Rozados, profesora de Lingua e Literatura, e a actriz Iria Sobrado. A 8 menos cuarto, no Auditorio de Galicia, o derradeiro concerto da temporada de A Real Filarmonía de Galicia. Este concerto estrea a obra Ilusiones, da triloxía Satva, interpretando tamén a Sinfonía Fantástica Episode de la Viz dun Artiste de Berlioz.
Ás 8:30 da tarde no Teatro Principal teremos a obra teatral Golfa. Amanda e Fran foron parella hai uns meses, adolescentes cuxa experiencia é a de tantos, unha relación que se viu truncada. Este feito non tería relevancia alguna se inmediatamente despois Amanda non sufrise un terrible acoso virtual que leva os seus pais a denunciar a Fran. A xuíza encargada do caso propón unha opción co ánimo de que os sucesos non continúen, un acordo dun encontro en liña cun sexólogo, unha sesión de sexoloxía a que han de asistir Fran, Amanda e a nai de Fran, coa particularidade de que estes encontros serán de libre acceso en liña. Todos seremos testemunhas desta sesión de sexoloxía. E tamén o xoves, ás 7:30 da tarde, terá lugar na sede da Fundación da Rúa do Vilar a conferencia Na Procura do Federalismo na Historia de Galicia, organizada pola Asociación Federalista de Galicia e impartida por Ramón Villares, catedrático emérito en Historia Contemporánea da USC. Pódese atopar máis información na web www.asociacionfederalistadegalicia.org.
E a mesma hora, 8:30 da tarde, no Paraninfo da Universidade, o concerto de piano de Portugal a Francia. A concertista Inés Felipe interpretará obras de Fernández, López Graxa e Debussy. A entrada é libre ata completar o aforo. O venres 20 dá comezo á festa do banquete de Conxo, a conmemoración do convite que reuniu a obreiros e estudantes en 1868 na busca da igualdade. Entre as actividades destaca a visita ao Mercado de Artesanía, na Plaza Aurelio Aguirre. Esta festa rematará o domingo 22, cun serán da fraternidade, aberto aos grupos de música e baile tradicional que queiran achegarse. O sábado 21, ás 8:30 da tarde, no Teatro Principal, a obra In Loca, do Centro Dramático Nacional Matarile. Unha obra filosófica que busca as luces e as sombras e os xeitos de pensar compartidos.
E o domingo 22, na Sala Capitola, ás 7:30 da tarde, o concerto de Folk Mulleres Humanes. Historias que nacen doutras, algunhas reais e outras ficticias. As mulleres que puideron existir ou non, pero que nos permiten vernos e ver a outras, dende un prisma distinto, mergullando na contradición, imperfección e vulnerabilidade de calquera ser humano. Persoas sen máis.
E ata aquí, a Axenda Cultural de Radio Ateneo Podcast. Feliz Día das Letras Galegas para todos, a semana que ven máis ese cadra mellor. Saúdos de Antonio Felpeto e David Sobrino.